Sunt născut în București în anul 1873. De mic doream arta. Prin liceu desenam bine și cu drag. Am nimerit însă într-o școală de meserii. Acolo am studiat sculptura. Venisem să fac mecanica și am ieșit sculptor. Profesorul meu de mai târziu, Hegel, s-a entuziasmat și m-a trimis ca bursier în străinătate. Am fost la Paris, unde am studiat 5 ani la Școala Națională de Bele Arte. Reîntors în țară, am tras mult timp pe dracu de coadă. Cam vreo 10 ani. Mi s-a comandat ceva în 1906. Am mai expus la salonul oficial. S-a nimerit chiar să fiu în voga vremii. Am concurat la catedra de profesor la Bele Arte în locul lui Hegel. Concursul a durat un an de zile. Am reușit. Printr-o întâmplare, desigur, căci nu aveam nicio proptea. N-am avut nicio expoziție personală toată viața. Am fost încorporat, dar pentru puțin timp, la Tinerimea Artistică. N-am beneficiat de nimic. N-am fost invitat la expoziții în străinătate. Când am fost invitat o singură dată, atunci mi s-a spart pe drum proiectul pentru monumentul Eminescu. N-am făcut niciun monument pentru simplul motiv că nu mi s-a dat să fac, deși am participat la două concursuri. În schimb, am fost numit în comisiuni ca să mă pronunț asupra lucrărilor altora. Așa mi-a fost viața și opera. Imaginație și dezinteres, singurătate și muncă.
Paciurea a fost un mare vizionar. Un vizionar anonim însă, fără firmă și fără niciun fel de carte de vizită. Ion Minulescu.
Soarta lui Paciurea are unele asemănări cu aceea lui Eminescu, Andreescu, Lucian, ori a arhitectului Ion Mincu. Cu toți mari nedreptățiți. Petru Comarnescu.
Dumneavoastră, Magdalena Paciurea, sunteți, se pare, unicul supraviețuitor al familiei Paciurea. Sunteți fiica fratelui sculptorului, deci nepoata lui Paciurea. L-ați cunoscut, desigur, foarte bine. Cum era omul Paciurea, așa cum vi-l amintiți din anii în care i-ați stat în preajmă?
Încerc să încep prin a face portretul omului Paciurea, dar chiar și pentru cine l-a cunoscut bine și l-a observat îndelung este greu. Se izbește ca de o stâncă de tăcerea și de economia lui de gesturi. Mai există o greutate. Era așa de pur, de generos, încât dacă am reliefa discreta lui comportare față de oamenii care stăteau aproape, nu s-ar crede. Descrierea lui fizică, descrierea lui separată de operă, s-ar reduce la o simplă schiță. Era un om scund, cu o figură expresivă, mobilă, cu mustăți stufoase de o culoare nedefinită între castaniu și blond, spre deosebire de părul castaniu închis care încercuia o avansată calviție. Ochii erau de un albastru pur, aveau aerul de a privi departe și de a vedea departe. Ochii lui, când scruta, deveneau intens albaștri reci de gheață, impresionant de reci ca de porțelan. Iar când era emoționat, amuzat sau furios, ochii erau ca niște ecrane pe care apăreau sentimentele, gândurile cu o pregnantă nuanță de duioșire și de copilărie. Semănau mult cu ochii mamei sale, care aveau exact aceleași reflexe. Mâinile lui erau mici, foarte bine proporționate, sensibile, nervoase, puțin efeminate și, în contrast, păroase până la vârful degetelor. Mișcările și gesturile erau repezi, precise, sigure și puține. Mergea pe stradă întotdeauna îngândurat și fără să se uite împrejur. se uita mereu înainte absent. Din punct de vedere exterior, afișa într-o oarecare măsură mai rafinată, mai alambicată, boema sfârșitului secolului XIX a artiștilor montmartrezi. În mod obișnuit, îmbrăca haine gata confecționate. Nu am aflat niciodată de unde le cumpăra. Din cauza calviției care îl jena, purta pălărie până și în atelier, iar când saluta pe stradă, se descoperea puțin, cu grijă, să nu se vadă. Pălăria era întotdeauna în aceeași formă, borsalinul, cu marginile ridicate în părți. Purta și la valieră, foarte în contrast cu pălăria, dar se fotografia cu cravată. Nu-i plăcea să meargă la croitor, de croitor și de dentist se ferea pe cât putea. Lăsa să se adune praful pe biroul lui din atelier și odată când am încercat să-l șterg, s-a înfuriat. A stat mai toată viața cu mama, surorile sau fratele lui. Își iubea cu pasiune mama și numai ei mărturisea ceea ce îl frământa. Intelectualmente era un om cu multiple preocupări. Nu există mai bună pledoarie asupra culturii lui decât însăși opera. Pațiurea nu s-a lăsat influențat de concepția deprimantă a vremii lui. El iubea viața, conștiința lui refuza degradarea și moartea și s-a străduit să închidă tristețile, amăgirile și nedumeririle omului în acele himere care sunt sublimarea artii lui. S-a scris că a fost influențat de Rodin. Nimic mai fals. Când într-o zi i-am spus că la Capșa i-au scornit că a fost elevul lui Rodin și admiratorul lui, s-a înfuriat teribil și a strigat: "Nu este adevărat! Asta este o calomnie lansată numai de un dușman al meu. Eu nu am nimic comun cu Rodin, eu sunt eu." Nu-l văzusem niciodată atât de furios. Cu toată tăcerea, rezerva, sobrietatea vieții lui, Paciurea era un om care se făcea iubit de oricine simțea clocotul de viață din sufletul lui și, după spusele sculptorului Angel, era adorat de elev, deși comportarea lui era severă. Nu avea noțiunea banului. Lui îi trebuia puțin ca să trăiască și buzunarele lui erau întotdeauna goale. Dar asta nu avea nicio importanță. Trebuie să mai spunem că nu pe Rodin îl admira Paciurea, ci pe Michelangelo. Se vede ceea ce i-a plăcut la Michelangelo pe fața frumoasă a gigantului, pe fețele frumoase ale himerelor și pe studiile de mâini. Atelierul artistului era sobru mobilat. Într-un colț un birou mic, cu suport pentru cărți și cu câteva cărți înșirate în ordine. În alt colț, o canapea așezată în fața unei sobe. În dreapta peretelui din fund, un paravan, în dărâtul căruia țineau uneltele și soclurile. În stânga, înșirate pe jos, portretele lui Shakespeare, Tolstoi, Ibsen și un bust al lui Pan. În spațiu larg dintre canapea și birou, două-trei socluri pe care întârzia câte o lucrare. Pe marginea ferestrei largi, una sau două eboși a unor capete de himeră din gips, întotdeauna patinate cu grijă. Pe peretele de deasupra biroului, bine aliniate, schițe de himere. Erau trei himere naripate, făcute probabil pentru barelief, colorate în roșu și aur. Aceste himere se detașau net dintre celelalte schițe prin mișcarea imprimată, cu aripile aproape descrise, parcă stăteau să-și ia zborul. Impresionant, de asemenea, era felul în care Paciurea își desăvârșea o lucrare. Se plimba în jurul ei îngândurat, atent, visător și din când în când ridica o mână și corecta un detaliu. Trebuia să te pierzi în visul lui pentru a rezista tăcerii și mișcării rotunde în jurul subiectului ore întregi. Era de o minuțiozitate extraordinară în ceea ce privește finisarea unei lucrări. Odată am cronometrat 3 ore în jurul portretului lui Brezeanu, care cu multe zile înainte părea terminat. L-am surprins de asemenea făcând foarte delicate retușuri unui medalion, un bas-relief pe care apărea profilul poetului Obedenar. Aceste două au fost ultimele lui opere. Exprimându-i admirația pentru himere, motiv care revenea în scurtele noastre convorbiri, i-am spus că nici peste 50 de ani himerele lui nu vor fi înțelese, că trebuie întâi să le iubești, să le simți fascinul și pe urmă să le înțelegi. Mi-a răspuns: crezi? Și s-a întristat. Altădată, cum m-a văzut, a luat un cap de himeră rezemat de marginea ferestrii și mi-a spus tandru: uite, îți dau o păpușă. Altceva nu știu ce ți-aș mai putea da, dar fiindcă îți plac, îți voi mai da din păpușele mele. Într-o zi, uitându-mă la portretele din fundul atelierului, dintre care lipsea Beethoven, care era la Muzeu Simu, l-am întrebat cum de lipsesc dintre titanii lui Goethe și Wagner. Mi-a răspuns în felul lui lapidar: sunt prea mari, te îngheață. În portretul lui Beethoven, în galbul liniilor feții, acest lucru se observă mai ales în schițele pentru portret, se simte dragostea cu care a fost modelată fața și venerația cu care a fost modelată fruntea. Portretul oglindește cu dragoste și cu tremurile omului Beethoven în fața vieții și geniul lui. Pentru Paciurea, Beethoven era zeul muzicii. Era pătruns cu tremurat de muzica lui, pe care o înțelegea și o trăia intens. Îl urmăream totdeauna pe Enescu când venea în țară pentru concertul de vioară și pe pianiști, mai ales pentru concertul de pian numărul 4. Totuși, Paciurea nu vorbea. Nu își risipea niciodată impresiile, sentimentele și le păstra în suflet. Erau bogăția lui, erau însăși viața lui curată. Le ferea de orice atingere, erau forța lui, acea forță cu care trăia.
Fără urmași, fără moștenitori, Paciurea trăiește însă în memoria elevilor săi, sculptorul Ion Jalea.
Paciurea este un artist tot așa de mare ca și Brâncuș, numai că el nu s-a aflat la un vad de difuzare de artă, cum s-a găsit Brâncuș. Paciurea era singuratic, se găsea într-o țară ca a noastră, pe vremea lumea ne cunoștea foarte puțin. Paciurea însă a fost un foarte mare artist, adevărat. A fost și profesorul meu și a seriei mele de artiști. Și cred că el este cel care întemeiază o artă românească. Fiindcă înainte exista Georgescu, Balbudea, care era un artist de valoare, foarte mare artist. Dar ăștia erau eleva lui Carl Storck, bătrânul Carl Storck. Era unul din profesorii la care țineam noi foarte mult. În momentul când a venit Paciurea, însă toată arta românească s-a schimbat, pentru că Paciurea venea cu ideile cele noi, care ne circulase atunci de la Paris. Fusese elevul unui sculptor destul de bun, nu știu numele, nu mi-aduc aminte, cum îi spunea, îmi face impresia că era mai mult un maestru de ăsta practic al sculpturii, care știa de toate. De exemplu, Paciurea era foarte abil ca să facă o machetă de pământ curată și frumoasă, ca și cum ar fi fost trasă de specialiști la un aparat anume făcut. El făcea asta cu bucățele de lemn, cu bucățele de, cu o mică griglă, cu ceva, și făcea, era teribil de îndemânat la asta. Era foarte abil. Era abil, dar în altă a fost un artist foarte mare și deosebit. Dacă stăm și ne gândim, de exemplu, la ceea ce înseamnă chimerele și mai ales ceea ce înseamnă chimera văzduhului, care era inspirată din vechile zugrăveli din biserici. I se ivise ocazia lui să facă la mormântul lui Cațavilan Madonna, care este o sculptură a lui deosebită de ceea ce făcea el în mod obișnuit, fiindcă este stilizată și apropiată nițel de arta bizantină, care este foarte frumoasă. Dar este probabil că atunci el lua cunoștință de vechile icoane și vechile reprezentări după ziduri de iad și rai, de vâmi. Chimera văzduhului este chimera care străbate aceste vâmi. Lăsea o interpretare a lui artistică. Dar era și ceea ce îl preocupa pe el totdeauna. Chestiunea omului, chestiunea sufletului omenesc. Asta era filozofia lui nedeslușită, nedeslușită și care încerca să o deslușească într-un fel material în sculptura lui. Pentru asta a fost într-adevăr foarte interesant. Pe urmă, lumea chimerilor lui, tot așa, realizate toate mici, adică atâta cât îi permitea puterile lui ca să poată să facă câte una, să o toarne și era sărac. Deși era profesor, leapa de profesor era mică pe vremea aia și nu trăia greu Paciurea, foarte greu. Nițel descurajat de viață, dezabuzat, în fine, așa. Trăia în lumea lui de chimere. Era singuratic. Îl spuneam numai că Paciurea poate fi socotit ca începătorul de școală, fiindcă după ce a venit el, toată arta românească a sculpturii s-a schimbat. Lumea scăpa de închisoarea academică artiștii, lumea artiștilor, de interpretări academice. Se prezenta o lume cu totul nou.
S-a simțit apariția unui nou stil artistic prin prezența
lui, imediat,
încă din timpul vieții, adică...
Da, încă din timpul vieții lui, da. Eu eram, ispreveam școala când a venit el, pentru că trebuia să intru în armată și, într-adevăr, m-am dus în armată și după ce ispăvise școala și făcusem armata, am venit încă un an de zile și am mai lucrat cu el la școală. Paciurea nu era un teoretician de artă, dar profesorii în artă n-au nevoie să fie prea mari oratori. Artistul este ceea ce face el. El îi vine foarte mult. Concursul lui la școală, cu Monumentul Unirii, noi care ne mărisem, deveneam artiști, și eu și colegii mei am stăruit în toate felurile ca monumentul ăla să fie realizat în mărimea lui, că ar fi fost o podoabă pentru orașul nostru. N-am reușit niciodată, bineînțeles. S-a pus chiar chestiunea naivilor care nu prea cunosc regulile altii, că să-l ia cineva să-l mărească. Dar care este artistul care ar putea, ar îndrăzni măcar să ia această idee a lui Paciurea și să o facă? Paciurea avea o sensibilitate în degetele lui, avea niște degete subțiri, ca de fată, de femeie, știi? Niște antene extraordinare care pipăia pământul și făcea. Cine mai are sensibilitatea asta? Cine putea să facă? Că ăla, dacă nu-l face așa cum este conceput el, nu ajunge niciodată la nimic. Despre Paciurea se poate vorbi foarte mult. Mai târziu, după ce ispăvise meu școala, după ce făcusem școala la Paris, când am venit, m-am dus să-l văd, lui a părut bine și pe urmă m-a rugat să mai mă duc și m-am dus și am legat o prietenie. Paciurea era un om care vorbea foarte puțin. Odată când m-am dus pe la Câina, pe aici, pentru o pădure, să mă plimb singur și m-am întâlnit și pe el care m-a umblat pe aceeași intenție să plimbe și m-am plimbat amândoi. Și pe urmă asta s-a mai repetat și pe urmă l-am cunoscut în București, fiindcă mă duceam înainte de a ajunge atunci, în seară, noi eram toți adunând, ne adunam la Capșa, la Imperial, la Terasa, la Contenerile pe acolo, la care venea și el, venea și Balbudea, câteodată venea și Pătrașcu. Nu lipsit era Steria de Satmari, totdeauna acolo, Teodorescu Sion, restul câteodată. Se înțelege că devenisem destul de prieteni, dar altfel diferența de vârstă între noi nu era așa de mare. El era mai mare cu 10 ani mai mult decât mine. Mai prieten decât cu mine, însă era cu Medrea. Medrea lucra cu el în atelier mulți ani de zile. Și Medrea era un tăcut și el era un tăcut, dar se înțelegea pe tăcute. De exemplu, spunea, mergem? Mergem. Doar își lua pălăria amândoi. Își lua pălăria și Medrea. Și ieșeau și plecau. Nu vorbeau. Tăceau din cură. Dar erau prieteni. Noi și în cele din urmă l-a influențat foarte mult pe Medrea în arta lui. Așa că Medrea se poate socoti ca fiind continuatorul lui. Și Medrea era continuatorul lui, fiindcă mai pe urmă el a fost profesor. Și ei amândoi au creat totuși ceva local, știu, o altă de caracter mai local aici.
Câtă asemănare și câtă deosebire între cei doi mari, Paciurea și Brâncuș. Ei sunt cam basmele populare, doi fii ai aceleiași mame, dintre care unul a rămas și altul a plecat pentru ca să se revadă și să se recunoască prin decenii într-o operă care le mărturisește fraternitatea. Și mi se pare că amândoi dezvăluie pe căi cu totul personale și în forme deosebite un fond păgân, arhaic, arheologic al artei lor, prin care ei restituie poporului ceea ce e al poporului. Miron Radu Paraschivescu.
Paciurea a fost unul din puținii oameni pe care i-am cunoscut care nu făceau în jurul lor nici umbră, nici liniște, nici zgomot. Vorbea ca pentru sine însuși. Frazele lui semănau cu himerele lui, pe care nu le puteai complecta cu nimic, nici cu alte fraze, nici cu altfel de imaginație. Ion Minulescu.
Din adâncurile acestor misterioase gândiri ale sufletului său, Paciurea a chemat țărmurile terestre în lumina crudă a realității noastre cu înfățișarea enigmatică, soli albi cu surâsurile de floare bolnavă. Nicolae Tonița.
Vasile Blendea, elev al sculptorului.
Încerc să evoc câteva amintiri din atelierul de sculptură al Școlii de Arte Frumoasă din București, unde am fost elevul profesorului Dumitru Paciurea în anii 1920-1924. Mănânc de a-l vedea în atelier, nu l-am cunoscut. Cunoșteam unele din operele lui care mă impresionase într-un mod deosebit. Gigantul din Parcul Filaret, Zeul Războiului din Cimitirul Militar, Madonna Stolojan de la Cimitirul Belo. Noi în atelier, noi veiți, deprindeam meșteșugul de a construi armătura unei lucrări de la elevii mai vechi. Profesorul venea la corectură de două ori pe săptămână, când elevii aveau deja lucrarea avansată în lucru. Când intra în atelier, mereu grăbit și îngândurat, arunca o privire generală asupra lucrărilor. Trecea apoi la corectura lor. Dacă lucrarea nu era solid fixată pe armătură și se mișca, profesorul refuza să o corecteze, pleca nemulțumit trecând mai departe la lucrarea vecinului. Ca metodă de lucru, urmărea studiul realist după model, insistând asupra aranjării de ansamblu, asupra mișcării, proporția, volum, planurile. La corectură mi-amintesc de unele expresii pe care le repeta mereu. Aici mai important, când trebuia să încarce lucrarea. Aici mai degajat, când trebuia ușurată lucrarea. O dată pe săptămână se dedea să executăm și teme de compoziție cu scopul de a dezvolta și verifica imaginația elevilor. Temele erau de obicei alese din mitologie, ca Prometeu, lupta între centauri din basme, strâmbă lemne, fă frumos. Sâmbăta prezentam lucrările de compoziție, la care profesorul era mai exigent. Atunci aveam prilejul să fie uneori și bine dispus, dar de multe ori indignat de nereușita lucrărilor. Când ne-a dat tema, a fost frumos, unul dintre elevii mai îndrăzniți l-a întrebat: cum să-l facem pe Făt Frumos, domnule profesor, călare sau pe jos? Paciurea răspunde: ori călare, ori pe jos, dar să fie Făt Frumos. Altădată, la o altă compoziție cu tema Strâmbă Lemne, a întrebat pe elev: ce lucrare ai dumneata? Elevul a răspuns: strâmbă lemne. Ăsta nu-i strâmbă lemne, ăsta-i tăietor de lemne. Și dacă vei continua tot așa, vei trage toată viața pisica de coadă. Cu atâta reținerea și seriozitatea sa la corectura după model, la compoziții făcea și câte o glumă care ne înveselea pe toți. După terminarea Școlii de Arte Frumoase în 1924, l-am mai văzut numai în 1931 în gara Târgoviște, la fereastra unui vagon de clasa a treia de la trenul ce venea dinspre Petroșița, mânca dintr-un covidic. M-a suit repede în să-l salut. Mi-a spus că vine de la Băile Pucioasa, unde îl consultase doctorul Popescu Vulcana, fratele prietenului său, profesorul Gravol Gabriel Popescu. Dându-se semnalul de plecare, l-am salutat și am coborât pe peron. Trenul s-a pus în mișcare. Mi-a trecut un fior prin inimă, de atunci nu l-am mai văzut.
Modernitatea lui Paciurea stă ca și la Brâncuș în nestaticul sculpturii sale, până și în portretele bine concretizate ca cele ale lui Shakespeare, Tolstoi, Ibsen, Beethoven sau ale unor artiști români, Petrașcu, Lucian, Notara, Brezeanu. Modelajul comunică privirii atente un ritm secret al nervului și gestului transmis de mâna sculptorului, ca și cum el ar fi vrut să-l imprime materiei. Tudor Vianu.
Vă numărați printre discipolii declarați ai lui Paciurea, maestrei Rimescu. Ce ați învățat de la Paciurea?
De multe ori, lumea fascinantă a sculpturilor lui Paciurea, prin care marele maestru își perpetuează viața dincolo de limitele îngăduite omului, mă îndeamnă să trec pragul prezentului și să rătăcesc cu gândul printre cele ce aparțin trecutului, păstrător de neuitate amintiri, din acele vremuri când am avut marele noroc de a fi discipolul lui Paciurea. Erau acei ani când, timid, puneam piciorul pe prima treaptă arte și când urmăream să sorb cu graba însetatului cuvintele neuitatului profesor și să le desleg sensul lor adânc ce trecea dincolo de cuvântul exprimat. Undeva pe ecranul amintirilor, umbrele încep să se destrame, luminând din ce în ce mai insistent figura acelui om cu aer blând și ochi albaștri, ce se îndrepta grăbit spre școala de bele arte din Grivița, trecând cu totul absent printre oameni, adâncind în gânduri, frământat mereu de acele întruchipări ciudate ce aparținea unei lumi desprinsă de realitate atât de potrivnică lui. Dar odată intrat în atelier, Paciurea aparținea unei alte lumi. Aerul lui timid se dispersa, recăpătându-și prestanța profesorului conștient de eminirea sa. Se desprindea de lumea învolburată a visurilor sale, devenea apropiat din noi, totdeauna preocupat îndeaproape de progresul sau regresul ce l-am făcut de la ultima lui corectură, căutând să găsească cuvintele cele mai potrivite pentru a ne împărtăși cât mai aproape pe înțelesul nostru tot ceea ce constituia fundamentul corecturii sale. Venea de 3 ori pe săptămână și prezența lui în zilele de corectură era așteptată cu viu interes și cu oarecare teamă. Erau zilele când lucrările noastre migălite cu multă grijă trebuiau să facă față exigenței profesorului supusă mai totdeauna unor radicale modificări pe care le făcea fără menajamente. Paciurea se înfuria de câte ori vedea o lucrare greșit construită, inexpresivă sau migălită cu nepricepere, și atunci ochii lui blând se încruntau și, clătinând din cap în semn de desaprobare, punea mâna pe o bucată de lemn ce îi se ivea în cale și începea adevărata corectură. La început, în timp ce primele lovituri se produceau cu multă vigoare asupra lucrării incriminate, Paciurea nu scotea niciun cuvânt. Apoi se oprea un moment și, privind spre autorul lucrării, începea să explice. Iar noi toți ne adunam în spatele lui și, într-o tăcere de biserică, ascultam cuvintele marelui dascăl, ce ne vorbea cu aceeași vigoare cu care își mișca mâna. Atunci când tema era un nut, se ocupa în primul rând de înțelegerea și redarea mișcării juste. Pentru a stabili adevărata mișcare, ne spunea el, trebuie mai întâi să găsim și să fixăm locul tălpilor. Acest lucru bine găsit va determina în mare măsură buna reușită a sculpturii, care va primi adevărata ei respirație în spațiu. Acest adevărata ei respirație în spațiu ne-a dat mult de gândit până să-i găsim sensul și rostul de netăgăduit. Priviți, ne spunea el în continuare, planul din fața peretului și vă veți da mai bine seama care sunt direcțiile planurilor pe lucrarea voastră. Și în timp ce ne vorbea, privirea ochilor noștri se îndrepta când la planul peretiului, când la planurile stabilite de Paciurea pe lucrare și începeam să pricepem tot ce trebuia să pricepem. Iar când corectura era terminată, lucrarea care a îndurat martirul se prezenta cu totul altcum decât la începutul corecturii. Era o sculptură viguros construită, cu o vizibilă prezență arhitecturală în spațiu. Îndreptându-se apoi spre un alt studiu, se repeta aceeași viguroasă corectură. O sculptură, ne spunea deseori, este formată din volume, ce se organizează în spațiu după o logică bine definită. Iar ce ai făcut dumneata aici este ceva cu totul otova. Capul, pieptul, burta, picioarele sunt toate de fapt volume care, supuse diferitelor mișcări, se înșurubează unele cu altele formând un întreg. Și cu câteva mișcări ale mâinii lui iscusite, înlocuia mai departe tot ce ar fi voit să ne împărtășească prin vorbe din vasta lui cunoaștere a legilor sculpturii. Iar după ce corecturile erau terminate, aruncând o privire blândă asupra noastră, căutând parcă să vadă dacă nu cumva am rămas descurajați, se îndrepta spre ușă și cu un scurt bună ziua ne părăsea. Dar dacă Paciurea nu mai era în atelier, prezența lui spirituală mai dănuia multă vreme printre noi. Cu toții rămâneam tăcuți privindu-ne lucrările care păreau că erau altele și încet, încet începeam să vorbim și să tălmăcim vorbele și gesturile maestrului. De obicei, Paciurea era scurt la vorbă, însă cele ce ne le spunea în câteva cuvinte, prin substanța și adevărul lor, constituiau principiile de bază pe care trebuia să le cunoască și să le adâncească oricine la începutul meseriei. Fiecare vorba lui avea parcă puterea plină de viață a seminței în care germinează rodul bogat. Paciurea dădea o mare importanță și problemelor de compoziție. Adam și Eva, Atlas, Abel și Cain, maternitate, Apollo, Orfeu, erau de obicei subiecte pe care ni le dădea. Întotdeauna ne cerea să punem accentul pe exprimarea forței lăuntrice și dramatice și nu accepta nicicum ilustrarea superficială a subiectului în fața cărui de obicei nu se oprea, ne dându-l nicio importanță. Și-au trecut cei câțiva ani de școală în care am primit de la marele dascăl cunoștințele cele mai de preț pentru viitoarea mea meserie. Instituindu-se concursul pentru bursa de la Fond Neoros la Paris, am venit din nou la București pentru participare. Și mi-amintesc de ziua când s-au dat rezultatele. Era o zi blândă de toamnă și așteptam în curtea școlii îngrijorați și cu multe emoții. Fechete, Borgoprunt și eu, ultimii concurenți ce mai rămăsesem după cele două probe eliminatorii. La un moment dat apare în cadrul ușii Paciurea și, îndreptându-se spre mine, îmi strânge mâna spunându-mi: dumneata, ai reușit, vei pleca la Paris, vei să faci treabă bună și acolo, să umble pe la muzee și să te uiți mereu la marele opere, de la care ai multe de învățat. Bună ziua! Și apoi, cu aceiași pași grăbiți, a plecat. Am urmărit cum se îndepărtează silueta celui ce mi-a fost cel mai bun și iubit profesor, fără să bănuiesc că îl priveam pentru ultima dată. Am plecat la Paris, unde, captivat de sculpturile uriașului Rodin, îmi aminteam într-o strânsă asociație de sculpturile românului Paciurea, poate tot atât de mare ca și Rodin, dacă soarta i-ar fi fost altcum orânduită. Întors în țară, după 2 ani, am luat iarăși drumul pribegiei ca profesor de desen, purtat prin diferite colțuri ale țării. Dar oriunde eram, munceam cu multă râvnă pentru a fructifica mereu tot ce am primit de la Paciurea, căruia aduc și astăzi un pios gând de recunoștință. Și într-o zi de vară, la 14 iulie, aflu consternat că marele Paciure a plecat dintre noi, discret și singuratic, așa cum i-a fost toată viața, lăsând în urma lui o mare și prețioasă moștenire, care face ca amintirea lui să dănui veșnic pentru noi, ca unul dintre cei mai mari făuritori ai sculpturii românești.
Paciurea nu-l poți pune în nicio formulă, nu-l poți nici contrazice, nici corecta, nici amplifica. Personalitatea lui umană merge mână în mână cu personalitatea lui artistică și amândouă la un loc formează un același ecou, în care orice alt timbru de voce omenească sau orice alt crez artistic ar fi distonant. Ion Minulescu.
Singularitatea lui Paciurea stăruie în evocările elevilor săi. Sculptorul Gheorghe Grosu.
În toate ocaziile pe chipul său stăruia o seriozitate gravă și, în general, o tăcere cu ochi strani. Trecuse cu gândul într-o lume a chimerilor pe care le plămădise ca pe o nouă lume fantastic-organică. Sensibilitatea sa se transformase în exprimarea și adâncirea înțelesului formelor, fie că erau a lumii concrete sau a celor mari gânduri răscolitoare. Totdeauna l-am văzut modest îmbrăcat. Mergea preocupat de gânduri, aproape cu o singură expresie, și aceea ciudată, stăpânită. În timpul unei primăveri, pe sfârșite, când soarele răsărea din vreme, fiind în sala de studiu, a apărut pe ușă Paciurea. Fie că prezența sa impunea sau era intimidarea admirativă, l-am salutat cu respect, drept care, după răspuns, m-a întrebat unde sunt studenții. Era prea de dimineață pentru program, fiind și în jurul orei 6, m-a mirat această neobișnuită prezență. N-am putut desluși ce se petrece cu dânsul, deși era în stare obișnuită. În orele de program, la partea de compoziție, dădea totdeauna teme ce cuprindeau în ele multe personaje caracterizate de mișcări chiar convulsive. În teme erau luptele giganților sau personajii din mitologie, drept care se lua în considerație nudul uman. Se oprea la una cam înșirată și începea să scormonească bucățelele de pământ cu degetul arătător, care era și martorul întregii sale activități artistice, spunând: ai cui sunt cârnăciorii? Cine a făcut cârnăciorii ăștia? Nu-i așa? Giganții erau niște oameni care luptă, se încadrează, apar forme. Considera că sculptura are volum și ea vorbește prin volume puternice. Adesea se lăsa în voia unui grup de prieteni împreună cu care lucra și în atelierul personal de la Muzeul Aman, cum era pictorul Steuerer în epoca aceea spre sfârșitul vieții sale. De câteva ori l-am văzut în grădina unui restaurant de pe strada Dr. Felix. Eu eram în locuința unui coleg de-al meu și îl priveam de la fereastra etajului ce dădea în grădină. Paciurea era împreună cu alte două, trei persoane. Părea absent față de verba ce se dezlănțuise la un pahar de vin. Nu lua parte la discuții, ci numai din când în când făcea o mișcare vagă din cap. Din pahar gusta rar. Îi era de mare folos ambianța umană de care avea nevoie ca de atmosferă, de lumină și de aer. Cred că aceasta îl vrăjea în gândurile sale și se mișca preocupat mereu de o problemă ce trebuia să se concretizeze într-o chimeră. Lucrările sale din această perioadă fac să ne gândim la Eminescu, cu al cărui spirit și simțire se întâlnește la infinit. Să nu uităm, noi cei de azi, că spiritul lui Dimitrie Paciurea, cu urmași lucizi ai creditului moral, a lăsat un veritabil mesaj artistic românesc.
În artă, ideal și materie fac una. Nu se pot separa. Numai câțiva au fost în stare să se sesizeze și să pătrundă sensul adânc simbolic al acestor imagini, să se confunde cu materia lor până la depersonalizare și să trăiască astfel clipe de vrajă necunoscută în intimitatea sufletească a artistului. Dar arta lui Paciurea nu s-a rezumat întotdeauna numai la exprimarea acestor profund delicate tâlcuri ale spiritului, care înseamnă doar una din atitudinile evoluției sale sufletești. Nicolae Tonița.
Paciurea a avut și viziune arhitecturală și dinamică spațială și darul modelajului. Într-adevăr, rari sunt în întreaga lume sculptorii care să posede deopotrivă simțământul monumentalului și iscusința modelajului, adică să poată construi forme puternice și vii care să predomine în spațiu, așa cum este gigantul său din Parcul Libertății.
Printre cunoscuții sculptorului, elev o vreme a lui Paciurea, s-a aflat și pictorul Alexandru Ciucurencu.
Era el așa foarte zgârcit la cuvinte. Laudele din partea lui veneau foarte rar. Cu toate acestea, era foarte apreciat și iubit de elevi. O corectură de a lui și un cuvânt spus de el era un foarte, foarte mare lucru. Atunci când se spuneau lucruri bune, erau zile mari pentru acela pentru care le-a spus, și în general erau zile mari, fiindcă cu laude, cu complimente, niciodată nu s-a risipit chiar așa paciurea. Și mi-aduc aminte când venea atelierul de sculptură, întotdeauna venea așa inervat când vedea ce lucrează elevii. Expresia lui era: o să ajungeți să faceți monumente la cimitirul Pătrânjean. Mergeam față lucrării și numai decât dăm ceva, dăm imbăț, dăm ceva, și îi se dădea o drăcie din aia, un lemn, și din strâmbătura aceea care
cădea,
din două lovituri mă așeza așa de frumos în picioare, și pe caracter, și pe proporții, și deja era un lucru gata. Au păstrat, cred, mulți studenți lucrările acestea în urma corecturii lui. Personal nu, fiindcă eu am făcut secția pictură și asta era un fel de, dacă făceam ore la sculptură, un fel de completare studiilor pentru, în vedere, meserii pe care o vei face. Toți elevii au făcut și toți elevii au trecut pe la paciure și n-am auzit pe nimeni, nici în timpul școlii și după școală, vorbind despre paciurea decât de bine, frumos și cu aprecieri excepționale. Știut este că pe atunci era și jalea, era și haon, era și negre, era și ștorc, era cel mai apreciat, cel mai iubit artist din timpul acela. Multe lucrări n-a realizat. N-a fost unul din acela care să fi făcut multe lucrări, încă nici nu i se vedeau. Era după Primul Război Mondial, unde în fiecare sat, în fiecare oraș se făceau monumente datorită eroilor pe care au avut orașele sau satele, și era pe atunci Mățuanu, care era un fel de antreprenor, da? Antreprenor mare, pe toată țara, făcea și aici monumentul și dincolo și dincolo și dincolo, pe când Păciure n-a făcut. Și e foarte prost că n-a făcut Păciure, nu i s-a oferit lui să facă, ci era preferat Mățuanu, și mai erau și alții, chiar elevi de-a lui care făceau, dar era în orice caz, a lăsat o moștenire destul de săracă din acest punct de vedere al lucrării. Deși și acum stă ca cel mai mare sculptor al nostru, evident, după Brâncuș.
Paciurea a atacat cu îndrăzneală, un bun simț și o finețe încă nebănuite până la el, toate marile probleme ale sculpturii. Le-a atacat cu toată știința unei superioare meserii și cu tot entuziasmul artistului care nu caută în artă satisfacții pecuniare, nici gloria urlătoare, ci suprem dureroasa voluptate a izbânzii asupra materiei inerte, care sub fulgerul dălții inspirate renaște elocventă și neclintită în rostogolirea veacurilor, transmite vitorinii balsamul unui suflet, arhitectura implacabilă a unei minți, strigarea în eternitate a unui popor. Nicolae Tonița. Ce reprezintă în sculptura românească și universală arta lui Paciurea? Care este moștenirea cu care își înzestrează posteritatea?
La microfon, criticul Ion Frunzeti.
Pentru foarte multă lume, sculptorul pasibil de a fi considerat pe deplin reprezentativ pentru felul de a gândi plastic al românilor, rămâne cu glorie și cu exclusivitate Brâncuș, descendentul gorjan de oieri, cioplitor ai lemnului, precursor al artei sculpturale mondiale a veacului 20, care a revelat Europei sursele unor tradiții populare străvechi, reactualizându-le, calificându-le cu sensul de limbaj estetic modern. Am încercat să pun în evidență în monografia mea din 1971 despre alt sculptor român, contemporanul cu 3 ani mai vârstnic al lui Brâncuș, Dimitrie Paciurea, caracterul de precursor al acestei a doua mari figuri din istoria sculpturii românești. Descendent bucureștean al unor baci peciure macedoneni din nordul Dunării, artistul acesta ultrasensibil și bântuit de fantasmele unei mitologii proprii, forjate astfel încât să poată ipostazia sentimentul resimțirii acute de către insul însingurat de semeni a profundei falii, profundei prăpăstii marcate între el și lumea înconjurătoare, a profundului dezacord existențial față de un univers neprielnic, adversar, are meritul de a fi contribuit la modificarea ideilor general acceptate în timpul său despre sculptură și rolul ei, despre posibilitățile ei de expresie. De la rolul strict reprezentativ, de aparat al statuii și de la funcția de păstrătoare a memoriei sociale condensate în imaginea pilduitoare din punct de vedere civic și etic, sculpturii se recunoaște la noi prin Paciurea, dreptul de a trece la exprimarea vieții lăuntrice a omului, la formularea stărilor afective limită, a stărilor de conștiință apăsătoare sau lacerante, sfârșietoare, a registrelor sentimentale de mare tensiune, opresive sau explozive, capabile să dezagrege și să dezarticuleze integritatea spiritului uman. Metaforizând în 3 dimensiunile volumului plastic o viziune de lume și de viață compatibilă cu spiritul absolut modern al resimțirii întregului realității în funcție de timp, Paciurea face un serviciu principiului istoricității creației și are meritul de a fi putut cristaliza cel din tâi un stil plastic, de atunci încoace triumfător în sculptura lumii, prin opera unui Henry Moore, a unui Jacques Lipchitz sau a unei Barbara Hepworth ori Germaine Richier, ca și a întregii filiere de artiști care au încercat să facă mai mult decât imnul omului clasic echilibrat, demonstrând egala demnitate și mândria de a fi om și în cazul elegiei inșilor cu mari contradicții și tensiuni lăuntrice, de neîmpăcat, cu dureroase plăgi sufletești de lecuit. Traumaturg al psihismului modern, agresat grav de conștiința contradicțiilor lumii în care trăia, Paciurea a devenit un rapsod al durerii de a fi lucid și prin aceasta un tămăduitor al traumatismelor interioare, expurgând prin imagini catartice, cu ajutorul cauterizant al autoanalizii și lucidității, împinse până la rangul de viciu intelectual, monștrii subconștientului fiecăruia și obiectivându-i, ca Francisco de Goya, în făpturi fantastice de coșmar trăit. Chimerele sale de o atât de înaltă capacitate de transfer emoțional și de un atât de cuprinzător simbolism încarnează întrebările arzătoare ale oricărui spirit investigator de realitate. Opera lui este un document al gândirii plastice creatoare și sensibilității artistice românești, tipologic opus celui oferit de Brâncuș, cristalinul reductor la chintesențe al formelor, dar cu totul exemplar pentru artiștii lumii noastre, de la noi și din alte regiuni geografice ale globului, care au presimțit-o această tipologie sculpturală nouă și au postulat-o ulterior apariției lui Paciurea pe căi diferite. Imboldul de a include o confesiune disimulată într-o faună de invenție personală, cu aluzii la mitologiile cunoscute și la teratologia antichității orientale, îl apropie net pe sculptorul român de curentul expresionist. O artă fantastică, o artă de imaginație, opusă celei icastice, reproducătoare de realități și vehiculând mituri, unele împrumutate clasicității elino-latine, ca Dionisos Pan, cu faunii, satirii și silvanii săi, dați ca atare sau camuflați în portrete, sau ca Bellona, zeul războiului, altele mitologiei creștine, un ecce homo, ce apare chiar în timpul reprimării sângeroase a răscoalelor țărănești din 1907 ca un simbol al țăranilor sacrificați, în sfârșit altele, epocii minuitico-cretane, devine capabilă să reflecte totuși prin perspectivă inversă a robur o realitate socială ce îi condiționează artistului reacțiile psihice. Păstrarea nealterată a esenții proprii împotriva corodării anihilizatoare a sufletelor de către un mediu nociv este întreprinderea eroică a omului firav și hipersensibilizat care a fost Paciurea. Aspirațiile sale profunde, nobile, spre eliberare și le formulase în revolta sclavului Michelangelesc, înlățuit de la 1906, gigantul din Parcul Libertății. O artă de expresivitate, vorbind despre esențele afective ale unui tip de umanitate încarnat de însuși insul artist.
Ați ascultat evocare radiofonică Dimitrie Paciurea. Scenariu Doina Pap. Au interpretat actorii Mihai Dogaru, Florin Crăciunescu, Sorin Gheorghiu.